Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska mám velkou radost, protože se mi do studia povedlo pozvat velmi zajímavého hosta. A já bych tady chtěl přivítat teďka Lukáše Kovandu, který je hlavním ekonomem v Trinity Bank. Dobrý den, Lukáši.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A my s Lukášem se budeme chtít dneska zaměřit na současnou situaci na, řekněme tom, realitním trhu, hypotečním trhu, obecně se pobavit vlastně o ekonomické situaci v České republice a já doufám, že se mi z něj povede dostat zajímavé myšlenky, které vám můžou pomoct případně v nějakém rozhodování o tom, co budete a nebudete dál v letošním roce dělat. A půjdeme na to teda hned. Lukáši, jak byste shrnul současnou ekonomickou situaci tady u nás v České republice?
Situace je samozřejmě poznamenaná stále pandemií, která naštěstí zdá se odeznívá, to znamená, že nejnovější varianta covidu Omikron nezdá se, že by měla mít i kvůli postupujícímu očkování tak neblahé důsledky ekonomické, jaké měly vlny pandemie v roce 2020 a 2021, takže to je určitě pozitivní, nicméně stále z té jámy, do které jsme spadli kvůli covidu, jsme venku, my se škrábeme nyní ven a je to velmi bolestné a v tomto roce se ta bolestnost projeví nejvíce inflací. My vlastně teprve nyní, když se tak škrábeme z té jámy, do níž jsme spadli v roce 2020, tak splácíme účty za tu pandemii, protože během řada lidí vlastně ekonomicky nic moc nepociťovala. Třeba zaměstnanci průmyslových podniků, tak ti, i když zůstávali doma, měli své mzdy, platili jim to stát, různé programy typu antivirus, všichni to známe. No a to samozřejmě znamenalo, že se pustilo do ekonomiky na dluh hodně peněz a ty peníze, které se takto pustily, tak neměly protihodnotu. Ve vyrobeném zboží, v zajištěných službách, dodaných službách a pochopitelně, když je hodně peněz a málo protihodnot, tak výsledkem nemůže být nic jiného než inflace. Takže my nyní splácíme vlastně ten dluh pandemický a splácíme ty účty za tu pandemii, ty ekonomické účty. Doufejme tedy, že už žádná další epidemiologická rána nás nepostihne, ale ekonomicky si ty rány budeme lízat možná ještě docela dlouho.
Dobře, inflace to je téma, nebo možná jedno z těch hlavních témat současné chvíli v té ekonomice tady u nás. Aktuálně, jestli se nepletu, někde okolo 9%.
Ještě ne, my uvidíme, jaká budou ta čísla za měsíc leden, který právě probíhá, ta se dozvíme 14. února a je možné, že tam to skutečně bude těch 9%, ale v tuto chvíli ještě statistici ta čísla nemají, nelze ani vlastně v tuto chvíli, když ještě máme před sebou třetinu tohoto lednového měsíce, nelze to odhadnout, ale hrozí až dvouciferná inflace, to znamená 10-11% možná.
Ok, já jsem právě někde četl na stránkách České národní banky, že ten výhled asi na ten leden je někde kolem těch 9.
Jo, to jste četl správně, to je pravda, jenže Česká národní banka to hodně teď upravuje směrem nahoru. Okay. Ona říkala na sklonku loňského roku, že to bude 8, víc ne. Myslím, že předtím říkala snad jenom 7, takže 7, 8, teď je na 9, takže já myslím, že se to klidně ještě do toho 14. února může vyškrábat na 10-11%, bohužel.
Což je šílená cifra, na to nejsme vůbec zvyklí. Já to dělám, řekněme, tu práci skoro 11 let a tohle jsem asi nezažil.
Já tomu říkám generační inflace, protože celá jedna generace lidí v České republice, mladí lidé v podstatě nikdy během svého života takovéto zdražování nezažili. Vezměme si, že pokud by skutečně ta inflace byla dvouciferná, tak něco takového jsme zažívali naposledy v létě roku 1998. Mně v té době bylo necelých 18 let Takže ze svého jaksi dospělého života ani já jsem takovou inflaci nezažil a to už je mi přes 40 let, takže vlastně všichni lidé, kterým je 20, 30, tak si vůbec takovou inflaci ze svého jakoby praktického života, kdy už přeci jenom trochu uvažují o svých financích, kdy to není jenom o kapesném od rodičů, nepamatují.
Je to velmi zajímavý otázka, jak se nás to vlastně dotkne. Dokážete, Lukáši, třeba popsat, jakým způsobem by to mohlo ovlivnit ten realitní trh, protože to je něco, co ty naše posluchače, moje posluchače v tomhle případě bude zajímat?
To je velmi zajímavá otázka. Na první pohled by se zdálo, že má jednoznačnou odpověď, protože řada lidí už od roku 2020 investuje do nemovitostí v té zvýšené pandemické míře právě proto, aby se zajistila proti inflaci. Já určitě jsem přesvědčen o tom, že nemovitosti představují základní položku v investičním portfoliu každého, kdo prostě už v nějaké větší míře investuje a že představují do určité míry ochranu proti inflaci, ale není to absolutní, protože ty nemovitosti jsou hodně o té jejich výnosnosti. To znamená, není to jenom o ceně těch nemovitostí, ale také o nájemném, které nám vlastně pokrývá pak tu cenu té nemovitosti, které nám zajišťuje ten kapitálový přísun, pak když ji třeba tedy pronajímáme. No a tady se projevuje vlastně to, co doprovází inflaci, a to je růst úrokových sazeb. Růst úrokových sazeb se pak promítá, protože samozřejmě ty rostou, aby se zkrotila inflace. Česká národní banka je razantně zvedá, všichni víme, ale tím narůstají také třeba výnosy na dluhopisech. A to včetně dluhopisů české vlády. A banky, fondy, což jsou velcí investoři do právě dluhopisů, tak najednou shledávají, že ty dluhopisy už jsou mnohem atraktivnější pro ně, právě protože například aktuálně desetiletý dluhopis české vlády nese až takřka 3,3%. Takto výnosný nebyl od zhruba jara roku 2012, to znamená za posledních 10 let. No a to může způsobit jednoduše to, že daleko větší část svých volných peněz budou tyto velcí finanční hráči. To se týká ale celosvětově finančních hráčů typu bank, fondů, investičních společností, prostě dávat zase do těch dluhopisů. A tím pádem by mohlo dojít k určitému ochlazení poptávky po nemovitostech ze strany těchto velkých hráčů, protože oni dosud vlastně v těch uplynulých 10 letech hodně do těch investičních do nemovitostí šli s tím ohledem, že prostě nic jiného nevynášelo. Takže 4, 5, 6% na nemovitostech, které mohli získat, to byl královský výnos. Jehož se mohli dočkat. Jenže teď, když jak si ty dluhopisy ponesou třeba v případě České republiky 3, 4% ty desetileté, no tak proč oni by dávali tolik peněz do těch nemovitostí? Jedině v tom případě, že se zvýší s ohledem na riziko odpovídající způsobem výnos těch nemovitostí. To znamená, když nyní tam byl nad těmi dluhopisy ten takzvaný spread, když dluhopisy měly 1%, ty desetileté, řekněme, že nemovitost konzervativní odhad velmi 4%, to znamená, byl tam 3% body rozdíl, a teď, když dluhopisy budou 3-4, no tak tam musí být na nemovitostech 6-7, aby to odpovídalo vlastně té úrovni z těch let předpandemických, řekněme, kdy byla velká poptávka po nemovitostech. No ale za tím účelem, aby takto narostl výnos na nemovitostech, tak se musí stát buď tedy to, že jaksi narostou nájmy, anebo klesne cena nemovitostí, anebo nějakým způsobem oboje se odehraje. To znamená, o něco klesne cena nemovitostí, o něco povyrostou nájmy, protože ty nájmy, jsem přesvědčen, o tom zase tolik růst nemohou. Řada lidí kvůli inflaci, vysoké účty za energie, za letos přibydou potraviny, prostě nemá takové prostředky, aby si dovolila další, aby si mohla dovolit další výrazný nárůst nájmu. Takže neříkám, že dojde k propadu cen nemovitostí, to ne, ale výrazné zmírnění růstu cen nemovitostí, protože tady bude hrát tento tlak prostě svoje roli, kdy není možné prostě do nekonečna jaksi zvyšovat tu výnosnost těch nemovitostí, když jsou už možnosti třeba těch nájemníků i kvůli inflaci omezené.
Rozumím. Jestli to správně chápu, tady ty instituce jsou schopný teda investovat i do toho retailu, do těch nemovitostních retailových projektů, anebo spíš se zaměřují na ty komerční věci, obchodní centra, výrobní haly a podobně. Jo, protože to jsou možná dvě jako odlišné věci a teď je otázka, ono se může možná stát, že ten retailový trh, protože já teda upřímně nevím, jestli vůbec tam tyhle společnosti investujou. Jo, pokud ano, možná skrz nějaký fondy, nevím, jestli nakupují přímo nějaký velký developerský projekty, to možná znáte spíš vy, ale jestli tam nemůžou jakoby být dvě roviny, jo, že jedna z těch kategorií může, jak jste říkal, já nevím, narůstat nájem, případně prostě se snižovat ta cena, ale jestli pro ten retail, pro ty, řekněme, nákupy nemovitostí typu byt nebo rodinný dům, jestli tam... Tím, že ten hlad po těch bytech je obrovský, třeba tady v Praze ta poptávka je fakt, řekněme, možná téměř dvojnásobná nad tou nabídkou, tak jestli tenhle faktor má šanci to tak významně jako zmírnit?
Určitě je to správná otázka. Já jsem mluvil hodně obecně, protože to byl takový úvodní výkop, abych nějak přiblížil tu situaci tak, jak ji vidím, jak se to odehrává na těch světových trzích, ale určitě souhlasím s tím, že pak je třeba přistoupit ke specifikům těch jednotlivých trhů, třeba regionálně, to znamená na trh v České republice, můžeme se pak dívat na jednotlivá města, na to, zde je to venkov, maloměsto, město typu Prahy, Brna, ty trhy jsou pak odlišné, dokonce ve čtvrtích jednotlivých se to liší, takže souhlasím a rozhodně si nemyslím, podotýkám znova, že by měly ceny nemovitostí stagnovat nebo klesat. Hovořím právě o tom zmírnění růstu, protože tento faktor, který jsem naznačil, tak prostě bude působit, ale ta jeho síla nebude všemocná. Ale bude tady, protože banky i v té České republice prostě mají své investice do nemovitostí, fondy také, víme, že tady existuje několik realitních fondů v České republice, takže trochu prostě to tam svoje roli hrát bude. Navíc je tady určitá zahraniční poptávka, zejména se to týká metropole Prahy, i potom po těch rezidenčních nemovitostech. A ti lidé také budou zvažovat. Tak jestliže Němec, Nizozemec, ale i třeba člověk od někud z Asie uvažuje, jak vlastně uložit své finanční prostředky, no tak teď už i v tom Německu se ty desetileté dluhopisy dostaly do kladných hodnot, už to není záporné, takže prostě on se už teď bude dívat mnohem bedlivěji na to, zda přece jenom nenechá ty peníze si v těch ultrabezpečných dluhopisech a zda je bude dávat přece jenom o něco rizikovější nemovitosti někde v Praze. Takže určitě tam bude hrát nějaké oslabení poptávky roli, nebude to absolutní, nebude to stačit na to, aby začaly ceny nemovitostí klesat, protože vstupují do hry ty známé faktory nedostatečné výstavby a ty nakonec budou silnější, ale to zmírnění cen nemovitostí nastane. A proto jsem říkal, že ta inflace není úplně tak jednoznačná, že bychom si mohli říct tak, dramaticky narůstá inflace, ruku v ruce porostou také ceny nemovitostí. Takhle prostě jednoduchý ten lineární ten vztah není.
Rozumím. Vy jste to trošku nakousnul, ale dokázal byste shrnout nějakým způsobem, proč je aktuálně ta poptávka po těch nemovitostech tak obrovská? Protože nějaký faktory už jste zmiňoval, ale jestli jich tam není více a případně nějak jako rozvést?
Těch faktorů určitě je celá řada. Za prvé, kdo dnes investuje do nemovitosti v České republice, tak v podstatě sází na velmi jistou kartu Ano, 100% jisté není nic ve světě investic, ale v porovnání s dalšími alternativními investicemi, to opravdu je velmi jistá karta toho, takřka 100% jistá, ale ne úplně 100%, že ty nemovitosti budou dále zhodnocovat. A to i kdyby se dostavil nějaký propad, tak jako po té finanční krizi roku 2008-2009, protože tím hlavním motorem růstu bude konvergence České republiky ekonomická k těm bohatším zemím Evropské unie, k těm zemím na západ od našich hranic, jako je třeba Německo. Tam stále ještě nejsme. A to je ten hlavní příběh, který se odehrává v posledních 30 letech a který se bude odehrávat i nadále. A to je tak silný příběh, že si myslím, že je právě tou dostatečnou garancí dalšího růstu trendově. Samozřejmě přechodně, pokud nastane nějaká krize zásadní, kterou zatím teď nevyhlížím, zatím to nevypadá, že by měla být jakákoliv varianta jakéhokoliv dalšího covidu, tak pokud taková nějaká zásadní krize neudeří, tak ty nemovitosti porostou z důvodu této konvergence. Co se týče dalších faktorů, tak ty jsou také často skloňovány, už jsme je také naťukli, nedostatečná výstavba, nedostatečná nabídka, která absolutně není s to nějakým způsobem se dostávat do rovnováhy s poptávkou, dochází k převisu poptávky a dokonce si myslím, že ten převis může být ještě výraznější v těch příštích letech kvůli dalšímu přílivu zahraničních investorů, protože ti zahraniční investoři si stále výrazněji uvědomují nejen ten konvergenční příběh České republiky, ale také to, že ona se stává atraktivní opravdu i v tom evropském měřítku, když porovnáme třeba Prahu nebo Brno s řadou i německých měst, ale také samozřejmě francouzských, španělských, britských. Tak například, co se týče kriminality a vůbec celkové občanské vybavenosti, kulturního zázemí, tak samozřejmě stále relativně levný v porovnání s těmi zeměmi, které se jmenoval, těch základních životních potřeb typu potravin, návštěvy v restaurace a tak podobně, tak ta Praha prostě je velmi atraktivní z tohohle hlediska. Brno do určité míry taky, ale ta Praha je skutečně nejvíce zapojená z těch pražských měst do toho mezinárodního globálního nemovitostního trhu. Takže tato její atraktivita bude sílit. Česká republika je nyní podle žebříčku OSN vlastně šťastnější zemí než třeba Francie. A tam se zohledňuje i právě kvalita života, ty faktory, o nich jsem hovořil, což jsou určité soft faktory, ale ty právě hrají roli, když se ten investor ze zahraničí rozhoduje, kde tedy bude do té nemovitosti investovat. A proto si myslím, že vedle té konvergence i ta stále lepší postavení Prahy, co se týče těchto soft faktorů, bude hrát další roli ve prospěch tedy růstu cen nemovitostí, vedle tedy toho, že tady je ta omezená nabídka, omezená výstavba, i třeba v porovnání s polskými městy, o která není takový zájem mezinárodní, mám na mysli Wrocław, Krakov, tak v té Praze se skutečně v přepočtu na počet obyvatel staví velmi málo. Takže toto jsou asi zásadní faktory, ale samozřejmě hraje roli výše úrokových sazeb u alternativních investic, jak už jsem to také naťukl v té úvodní odpovědi.
Určitě. Já bych možná ještě doplnil, Praha je jednou z těch nebo obecně Česká republika, jedna z těch bezpečnějších zemí, jo, jedna vůbec z těch asi nejbezpečnějších. A to může hrát taky roli potom pro ty zahraniční investory.
Jednoznačně.
To je podle mě faktor, který je velmi důležitý. Já bych vás ještě poprosil, vy jste několikrát zmínil slovo konvergence, tak kdyby náhodou někdo tomu nerozuměl, aby jsme ho nestratili.
Konvergence je jako dohánění těch prostě ekonomicky úspěšných zemí. Konvergence.
Přibližování se,
ano, děkuji.
Jo, takže super, to jenom, aby jsme je nestratili, posluchače. Dobře, takže teď jsme si shrnuli nějakým způsobem faktory na tom realitním trhu. Pojďme se posunout o maličko dál k tomu trhu hypotečnímu. Dokázal byste ho teďka aktuálně nějak okomentovat, jako vlastně vnímáte ten současný hypoteční trh?
Na něm se děje něco, co se na něm vlastně nikdy nedělo. Možná v 90. letech hypotéky se začaly v České republice poskytovat v roce 1995, ale ta 90. léta byla takového rázu, že hypotéka byla jenom pro vyvolené, pro bohaté podnikatele, kteří tak financovali například svá sídla za Prahou, to byl ten první vlastně rozvoj těch satelitních měst, ale masově se rozvoje dočkaly hypotéky až řekněme někdy v polovině 0. let a vlastně za celou tu dobu od roku řekněme 2005 my jsme nezažili tak razantní, rapidní nárůst té průměrné úrokové sazby hypoték jako právě v těchto okamžicích, když tady spolu hovoříme. A už nyní se dá předpokládat, že málo kdo vlastně nyní dosáhne na hypotéku za 4%, spíše už to bude pásmo 4 až 5%, protože opravdu ty sazby jdou dravě nahoru, protože ještě za listopad podle těch nejnovějších údajů ta průměrná sazba na hypotéce je, pardon, za prosinec průměrná sazba na hypotéce jsou necelá 3%, ale to už je v podstatě nesehnatelné za takovouto sazbu. A půjdou ještě výše až do pásma od 5 až 6%. Nelze úplně vyloučit, že vlastně ty hypotéky tady budou nejdražší za celé období někdy od prvních let tohoto milénia, že by mohly se dostat hodně do blízkosti 6%, ta průměrná sazba. Ten rekord zatím je, tuším, z roku 2008, kdy to bylo nějakých 5,82, ta rekordní úroveň té průměrné sazby hypoték. Může to být i výše, tam bude záležet samozřejmě na politice jednotlivých bank, ale centrální banka zavdává veškeré příčiny k tomu, aby ty hypotéky až k těm 6% rostly, protože ona úplně nevylučuje dokonce ani růst své základní sazby na 5%, spíše to může skončit 4,5 nebo 4,75, ale vyloučit nelze ani těch 5%, zejména pokud opravdu se za ten leden, případně za únor, ukáže nějaká výrazně dvouciferná inflace. Pokud to bude 10%, tak si myslím, že to na tu 5% sazbu ČNB nevytáhne. Pokud by to bylo třeba 11%, 12%, jako teď mají v Estonsku, mají 12% inflaci, tak si myslím, že to na těch 5% Česká národní banka vytáhne a v takovém případě je poměrně pravděpodobné, že se dočkáme až 6% úrokové sazby průměrné u těch hypoték v České republice. Takže to je zcela nebývalá situace, se kterou vlastně zase od těch 90. let nemáme zkušenost a vlastně ten masový trh s hypotékami v Česku z ní nemá historicky vůbec žádnou zkušenost.
Ono, co se týká té základní úrokové sazby, tak já jsem popravdě trošku zmatený z retoriky České národní banky, kdy ona po tom druhém zdražování říkala, že teď se možná zdražovat nebude a hned na dalším v prosinci, myslím v prosinci to bylo před Vánocema, zvedala o další 1% bod a už rovnou avizovala, že se bude zvedat znova a možná poměrně jako razantně. Takže teď je opravdu otázka, kam to půjde. Myslím, že zasedání si není 3.2. náhodou.
Je začátkem února, přesně tak, 3.2.
Takže tam můžeme očekávat další navýšení. Pravděpodobně velmi rychle na to budou reagovat komerční banky tím, že zdraží opět hypotéky. A doopravdy, a to se děje, a mně se líbilo teda na těch sociálních sítích, že jste to tam zmínil dobře, jako jeden z mála podle mě, protože Hypoindex má doopravdy zpoždění a to zpoždění je za mě osobně, když to sleduju, tak 2, spíš možná někdy až 3 měsíce, ale Nemluví se o tom, téměř nikdo to neví, spousta vlastně i lidí, kteří se v té branži pohybují, tak to říkají špatně a oni potom vlastně ty klienti, kteří to úplně neznají, tak chodí a říkají, jak je možný, že ty 3% nedostanu, když jsem si to tady přečet. Jo.
To je velmi důležitý zmínit, ano, ten jednak tedy ten hypoindex vždy vychází kolem poloviny měsíce a už je to za ten předešlý měsíc, jenže za ten předešlý měsíc se vlastně odráží hypotéky, které byly rozjednány ještě často ten měsíc dřív. Protože samozřejmě trvá to nějaký čas, než ta hypotéka je schválena, takže například nyní ty hypotéky, které jsou poskytovány nyní, nebo kde se o nich se jedná nyní, jak spolu teď tady hovoříme, tak ta čísla za tyto hypotéky budou někde v polovině března, to znamená za 2 měsíce, takže skutečně 2 měsíce minimálně je tam to zpoždění a určitě se budeme bavit o úplně jiných číslech, než jsou 3%, což je to aktuální číslo toho hypoindexu, což už je samozřejmě číslo, které je dávno překonané, takže za těch relativně stojatých podmínek, které panovaly, často to není takový problém, toto zpoždění, ale když se ty podmínky mění vlastně nejvýrazněji v celé historii toho hypoindexu, tak nastává problém a pak samozřejmě spousta lidí rozčarována, že vlastně ten index říká úplně něco jiného, než pak jim řeknou v té bance.
Mě tady, když jsem tady natáčel s Petrem Bartoněm, s ekonomem, tak mi tady řekl zajímavou věc, že právě v těchto obdobích i ta inflace se má sledovat na měsíční bázi, nemá smysl sledovat prostě ten roční průměr, protože ten neodpovídá té současné situaci. Úplně stejně to je s tím indexem, hypoindexem, který prostě neodpovídá vůbec současnosti. Ale ještě bych tady zmínil jednu věc, nebo respektive vznesl dotaz, protože jste mě tam na to navedl. A to je ta politika bank, protože vzhledem k tomu, že se očekává významný propad objemu hypotečních úvěrů v tom letošním roce, tak to možná konečně po spoustě letech bude ty banky motivovat k tomu se mezi sebou o ty klienty začít trošku brát. A vy už jste prošel několika společnostma, víte asi, jak to tam chodí, znáte předpokládám, že znáte, jak obecně jako přemýšlejí ty banky, tak jestli sám čekáte, že třeba tady bude nějaký větší boj o toho klienta, Moneta už teďka v lednu vlastně přišla za mě teda jako kosmeticky spíš s nějakým jako snížením úrokový sazby, tý základní, kterou vyhlašujou, ale je to podle mě taková ta první vlaštovka, takový ten první krok do toho trendu, že hele, zkusíme se o ty klienty trošku poprat, budeme dělat nějaký akce, nějaký slevy a podobně. Jestli to vlastně nemůže ve finále jako zapříčinit to, že se nedostaneme až k těm 6%, kam by to standardně možná směřovalo?
Já jsem hovořil o těch 6% jako opatrně, používal jsem slůvko až, ale myslím si, že těch 5% to překročí. Kam se to dostane až, to opravdu nelze říci a souhlasím s tím, že dnes vlastně ten trh hypoteční je jiný, i než byl třeba v tom roce 2008. Je jiný z hlediska například konkurence mezi bankami a banky určitě samozřejmě vyhlíží na tu dobu, vědí, že jim výrazně ty zdroje zdraží, což se neodvíjí pouze od těch sazeb České národní banky, to je jenom takový jeden z ukazatelů. Důležité jsou taky swapy, 5leté, 10leté, ale tam také dochází k nárůstu. Takže vlastně je ložené, že ty finance, ty zdroje bankám zdražují, tudíž ty hypotéky musí jít nahoru. Ale každá banka pak uplatní svoji vlastní politiku ohledně marží. Nějaká třeba bude ochotná jít třeba až na nulovou marži, přechodně třeba i na tom prodělávat, když bude sázet na to, že si navýší svůj tržní podíl. A to budou činit, troufám si říci, spíše menší poskytovatelé, kteří ten tržní podíl takový nemají, ti větší, ti ten tržní podíl získávat nemusí, takže ty zřejmě budou opatrnější s nějakými agresivními, riskantními, troufám si i říci, politikami, co se týče stanovování sazeb na těch hypotékách. Ale určitě prostě Česká národní banka jasně vysílá signál a celý trh ho vysílá. Růst úrokových sazeb je nespochybnitelný a nikdo tomu nemůže uniknout. Takže tady budou určité hrátky, určité niance, kam ty banky půjdou, ale v zásadě všechny budou muset jít razantně, a už to vidíme i teďka, budou muset jít razantně nahoru. Proto já jsem opatrný v tom říci nějakou konkrétní cifru, kde se ten růst té průměrné sazby hypoték zastaví, ale myslím si s velkou pravděpodobností, že to opravdu bude i výrazně nad těmi 5%. Zda dosáhneme toho rekordu, tohoto milénia, těch celých 5,82, to už si tak jistý nejsem a už vůbec si nejsem jistý, zda to dosáhne až 6%, ale vyloučit to určitě nemohu.
Já si myslím, že ani jeden z nás nemá tu křišťálovou kouli a určitě není účelem tady vystřelit od boku nějaký číslo. Myslím si, že ten trend je jasný, ty faktory k tomu přispívají a shodneme se na tom, že to bude někde v tomhle pásmu. Možná mi k tomu napadá jedna věc, protože nikdy jsme to tady neměli, ten nástup je tak strašně rychlej, že většina lidí na to vůbec není připravená a ať už jsou to ty profesionálové z oboru nebo i ty klienti, tak jestli máte vlastně jako odhad toho, jak dlouho by tohle období těch vysokých úrokových sazeb mělo trvat. Jestli to bude korespondovat s nějakým inflačním cílem České národní banky, že za cca ty 2 roky už bychom snad se měli vracet do nějakého normálu, tak jestli to bude ta doba, kdy ty úrokové sazby u hypoték by znova měly začít, jako, nebo oni budou klesat asi dřív, ale dostat se třeba někam k té úrovni plus minus 3%, kde já to vnímám, že je to asi tak nějak jako zdravá úroveň.
Bude to záležet hodně od inflačního vývoje, to je ta základní proměna a ta inflace. Podle většiny ekonomů by měla opravdu už v tomto roce, speciálně pak v roce 2023, razantně zmírnit a přiblížit se v roce 2023 opět tomu cíli České národní banky ve výši 2%. Jakmile by se toto stalo, Česká národní banka nebude mít důvod udržovat tu svoji úrokovou sazbu.
Základní
úrokovou sazbu na úrovni 4,75%. Takže by šla s tou úrokovou sazbou dolů zase proto, aby zbytečně té ekonomice nepřitěžovala. On vlastně i tohle pro tu ekonomiku je obrovský záhul. Tyto sazby, které nyní jsou vyhlíženy. Takže nebude v zájmu České národní banky, jakmile skrotí, jakmile poleví inflace, a pokud tedy poleví, to je důležité říci, nebude v jejím zájmu a nebylo by to vlastně ani správné z hlediska jeho základního cíle udržování cenové stability držet ty sazby nahoře. A pak se samozřejmě otevře prostor pro snížení těch hypotečních sazeb jednotlivými bankami a ten silný konkurenční boj mezi nimi je k tomu přiměje velice rychle. Takže toho bych se vůbec nebál. Teď tedy je ta kruciální zásadní otázka, zda ta inflace opravdu je přechodná, respektive zda zmírní, či nikoli. A to je zase otázka, která asi už je za rámec tady toho našeho povídání, ale určitě sem patří. Tady je třeba zmínit několik faktorů. Inflace se skládá velmi podstatně z zdražování cen energií, ale také z růstu výdělků, tady speciálně v České republice, kde je přehrátý trh práce, máme nedostatek zahraničních zaměstnanců. To jsou asi všechno věci, které se přes noc nezmění, nebo ne asi, ale určitě se nezmění přes noc. A ty energie, tam je to velká otázka, protože už i Evropská centrální banka vlastně říká, že nemusí se opakovat to, co se dělo v minulosti, že dřív, pamatujeme si třeba v roce 2008, před tou minulou krizi, jak vystřelily ceny ropy. A zase pak ale rychle se propadly. Dříve prostě ty energie zažívaly velké vzestupy, ale pak také pády. Nyní to může být jiné v tom, že ty energie už zůstanou na té navýšené úrovni dlouhodobě. Kvůli zelené transformaci kvůli přechodu na obnovitelné zdroje, které jsou dražší, protože jsou méně stabilní. Musíte mít prostě pokryty záložním způsobem ty méně stabilní zelené zdroje typu těch větrných farem nebo těch solárních panelů, slunečních elektráren. Musíte je mít pokryty záložně. Oni jsou schopni tu elektřinu vyrábět levně. Toto se často zaměňuje, ale to, co je činí drahými, je to, že jsou nestabilní, že jsou tak závislé na počasí, že jsou závislé na větru, na dešti v případě hydroelektráren, na slunečním svitu. Což je něco, co samozřejmě u těch elektráren na fosilní paliva neexistuje. Ta prostě vyrábí, ať je mráz, ať je sluníčko, ať fouká vítr, ať je bezvětří, ať je zamračeno. A proto tedy ten jejich provoz je levnější, proto ta elektřina z nich je levnější. Když přejdeme nyní na ty zelené zdroje, tak kvůli té jejich nestabilitě hrozí, což samozřejmě podmíněno tím, že nepřijdeme na nějaká zázračná, v tuto chvíli neznámá technologická řešení, která nás posunou dále, hrozí, že ty energie zůstanou delší dobu trvaleji zvýšené, pak tedy hrozí trvaleji navýšená inflace, hrozí tudíž, že by nešla centrální banka pak tak moc s těmi sazbami dolů, a hrozí tedy, že i ty hypotéky by byly na navýšené úrovni delší dobu. Přesto si nemyslím, že to bude až těch 5-6, ale je možné, že se už nikdy nevrátíme, nebo nikdy, v ekonomii nikdy neříkej nikdy, takže budu opatrný, ale že se jen tak prostě nevrátíme do těch časů, kdy ty hypotéky byly pod 2% v průměru, že se ani nevrátíme do času, kdy byly 2 a něco, že budeme rádi, když to bude někde na úrovni 3-3,5%, ale tam si myslím, že se takřka jistě vrátíme a že to bude, nebude to hned úplně, jak ta inflace poleví, ale bude to, řekněme, poměrně záhy, tak já si myslím, že už v roce 2023 bychom mohli vidět, zejména v jeho druhé polovině, opravdu razantní pak snížení té průměrné sazby hypoték někam do této úrovně. Takže kdo nutně nepotřebuje hypotéku hned teď, tak si myslím, že je velice prozíravé počkat právě někdy do toho roku 2023, do začátku roku 2024, ale samozřejmě je nutné počítat s tím, že mezi tím zase o něco zdraží nemovitosti. Takže každý by si měl asi propočítat, zda se mu tedy vyplatí počkat si na tu levnější hypotéku, i když pak bude kupovat o něco dražší nemovitost, nebo zda koupit nyní levnější nemovitost, než jaká bude s tou o něco dražší hypotékou.
Je to tak, to je velmi jako zajímavé téma. Asi bychom se u něj mohli zastavit delší dobu, ale to možná necháme třeba i nějaký budoucí rozhovor teoreticky. Ale já mám na vás teďka takovou, nevím si, záludnou otázku, ale ta odpověď bude možná složitá. Mě by zajímalo, kdybyste byl, Lukáši, dneska mladší, byl vám třeba 25, maximálně 30 let a chtěl jste řešit své vlastní bydlení, tak jak byste ho vlastně vyřešil? Jestli byste šel spíš do nájmu, jestli byste šel spíš do nějakého vlastního bydlení a nákup na hypotéku, nebo koupil investiční byt a žil v tom nájmu. Ono těch variant je spousta, ale zajímalo by mě, jak byste se zachoval vy sám, pokud byste v té situaci byl.
Mladým lidem opravdu nezávidím. Ono to je těžší, než jsme to měli my. Já jsem tyto věci řešil na konci nultých let. Mně pak přišla vhod ta krize finanční, protože zlevnila nemovitosti. Takže to jsem velmi vítal tehdy. Tehdy jsem se o tom bavil i s makléři realitními, říkali mi, nechoď do nemovitostí, ono to ještě půjde dolů. Mýlili se, nešlo to dolů, pak to zamířilo poměrně rychle nahoru, řekněme po tom roce 2012-2013, takže 2013 už jsme byli někde pak na úrovni toho roku 2008-2009, kdy začala u nás se projevovat ta krize. No a od té doby v podstatě ty nemovitosti už jdou jenom a jenom a jenom nahoru, a to velmi razantně. Dnes jsou vlastně o 100% výše, než byly v roce 2010, takže to samozřejmě stěžuje to rozhodování dneska těm mladým lidem, protože 100% je prostě 100% a já sám, když občas se dívám na vývoj cen nemovitostí a na vývoj cen bytů, tak vím, pamatuji si z toho mého uvažování, jak se pohybovaly ceny bytů, řekněme, na Vinohradech, a vidím opravdu, že to jsou dvojnásobky těch tehdejších úrovní, které tehdy se mi zdály vysoko. A ještě mi říkali ti makléři, ne, to je bublina, to půjde dolů. Takže se mýlili ti makléři a dnes tedy ty ceny jsou ještě daleko, daleko výše. Takže mě se obtížně vcituje do té role těch dnešních mladých lidí, kteří se musí rozhodnout. Nicméně já si stále myslím, v souladu s tím, co už jsem říkal, že ta nemovitost prostě představuje pro člověka, který samozřejmě má prostředky, velmi dobrou takovou tu investici na začátek. Ta střecha nad hlavou vlastní, s tou se pak dají dělat různé věci, dá se ní ručit, i vlastně je to věc k pronajímání, pak ke stáru to může být zase určité zajištění na stáří, když ty důchody budou takové, jaké budou, nic moc. Takže stále asi to je pro mě alternativa jedna z favorizovaných, co se týče investování, ale je třeba říci to, že jestliže člověk nemá dostatek prostředků a jestliže by se měl uvázat ke kouli na noze na 30 let v podobě hypotéky, kterou bude splácet na krev takzvaně, kde se bude třást dlouhá desetiletí, zda tedy bude schopen to splácet, tak v takovém případě si myslím, že je rozhodně rozumnější prostě se vykašlat na to investování do vlastnického bydlení a prostě spokojit se s tím bydlením nájemným. Já někdy říkám, že a je mi to vyčítáno a možná mi to vyčtou opět i tady naši posluchači, že Češi trpí fetišem vlastnického bydlení.
Já to říkám taky, takže v pohodě, už jsou zvyklí.
Že až příliš jsou ochotni se prostě zadlužit na krev, na doraz jet, jen proto, aby tedy za těch 30 let měli tu vlastní nemovitost a nezvažují tolik, že třeba za ty prostředky, které dávají do těch splátek, si mohou investovat do akcí, které vlastně v tom dlouhodobém ohledu mohou vynést daleko více. Vezměme třeba jenom pražskou burzu, která v tom uplynulém roce vynesla 40%, akcie ČEZu vynesly loni 60%, takže nemusíme chodit do nějakých exotických asijských rychle rostoucích trhů a rychle také padajících občas, ale můžeme zůstat u nás doma, abychom se dočkali krásných výnosů, které vlastně žádná nemovitost nezajistí ani za řadu let. Toto tedy je určitě věc ke zvážení. Takže znova, abych to shrnul, pokud investuji do té nemovitosti tak, že mi zbyde ještě, že mi zbydou prostředky i při tom splácení té hypotéky na investování do akcí, dostatečně diverzifikované, případně do dluhopisu pak ve vyšším věku, tak určitě bych do něj šel i v těch 25-30. Samozřejmě v 25-30 často lidé nevydělávají tolik, ale vědí zhruba, na jaké té kariérní dráze jsou. To znamená, že když někdo pracuje, když to zjednoduším, jako vrátný, tak asi nemůže očekávat, že v 50 ten jeho příjem bude o moc vyšší. Když někdo pracuje jako junior v poradenské čtyřce, tak lze očekávat, že kolem těch 45-50 let opravdu bude mít vysoce nadstandardní, těmi dnešními cenami vyjádřeno mnoha statisícový plat, jak to. A v takovém případě samozřejmě bude často i pro něj možné, aby tu hypotéku splatil předčasně a bude hlavně možné to, aby vedle té nemovitosti investoval třeba do těch akcí. Takže v takovém případě bych nerozmýšlel dlouho, protože zase ty nemovitosti samozřejmě, jak už jsme si řekli, kvůli tomu dohánění budou zdražovat, takže bych se rozhodl ano. Takže záleží to na posouzení té vlastní osobní situace, té mé kariérní vyhlídky. Pokud někdo třeba chce cestovat, chce být cestovatelem nebo chce působit v zahraničí, dnes mladí lidé chtějí třeba i v rámci charitativní činnosti, nevím, pomáhat s potravinovým zajištěním v Africe v rámci třeba neziskových organizací, tak asi také není úplně rozumné si pořizovat nemovitost v České republice na hypotéku v těch 25. Je možné, že se v té Africe zamilují nebo že někde ve světě se prostě zamilují, už tam zůstanou a pak budou vnímat tu nemovitost tady v Česku jako zbytečnou kouli u nohy. Což už je pak rozhodování, které třeba ve 40 člověk nedělá, tam už je usazený, většinou má rodinu, takže tam už vidí, jak si s vyšší mírou jistoty, jak se bude ten jeho život ubírat v 50, v 60, v těch 25, 30 si to musí více rozmýšlet, co chce vlastně v tom životě dělat i s ohledem na ty své investice, případně do nemovitostí právě.
Super. Vy jste mi tady nahrál teďka vlastně na další dotaz, který mi napadnul, nebo respektive kombinované, jsou to dva dotazy. Za prvý, jakou úroveň měsíčního příjmu je dobrý alokovat případně do toho vlastního bydlení, ať už je to část hypotéky a potom nějakých poplatků, protože Česká národní banka mě pustí, řekněme, do 45-50% jenom úvěrový angažovanosti, plus ještě vlastně jako ty náklady na bydlení okolo, energie a podobně. A druhá část toho dotazu vlastně, tak od dubna teďka budou ty podmínky změněny. Jo, už budou striktně daný, už to není jenom na bázi doporučení, ale je to závazný pro ty banky, aby se tím řídili. A za mě je tady diskriminovaná skupina obyvatel, kteří jsou nad 36 let. A vy jste tady krásně teďka řekl, že ty lidi třeba okolo té 40 už jsou ukotvený, mají ty rodiny, už v zásadě jako ví, co v životě chtějí. A pro mě to je vlastně skupina, která je daleko méně riziková, než ta skupina do těch 36 let, která dostane ty privilegia, ty benefity. A tady ta skupina vlastně má trošku jako tu situaci zhoršenou. A ČNB vyšla s rétorikou, že prostě chtějí, aby ten trh byl stabilnější, že tyhle ty kroky jsou takhle udělaný a já s tím nesouhlasím. V zásadě je to za mě jako dost jakoby velký populismus a jenom řekněme PR, aby se mohlo mluvit o tom, že se tady mladým lidem pomáhá. Tak by mě vlastně zajímal ten váš názor na obě části té mý otázky.
Začnu tou druhou. Určitě je to věc, která není úplně standardní v tom smyslu, že nějakým způsobem zkomplikovává tu situaci. Myslím si, že to ani Česká národní banka tak nechtěla, ale ona, aby prosadila ten zákon nebo tu novou legislativu, k tomu došlo v loňském roce, tak musela učinit, a teď je to můj názor, já jsem nebyl u těch jednání, musela učinit politikům určitý ústupek a politici, jak víme, tak se stavěli k zamítavě tomu, aby Česká národní banka získala tu pravomoc zákonným nařízením, jak to nyní má, prostě přikazovat těm bankám, za jakých podmínek mají hypotéky poskytovat. Do té doby, než to tedy v loňském roce, polovině loňského roku zhruba bylo schváleno, tak byla to doporučení, tedy co Česká národní banka hlásala, co se týče hypoték vstříc těm bankám a nyní je to zákonné nařízení. Česká národní banka na to mlpěla, aby to měla v této formě, aby tedy měla možnost zákonného nařízení. Politici byli proti a v rámci tedy toho, co se děje často v zákulisí politickém, tedy nějakého handlování, tak Česká národní banka řekla, dobře, když vy schválíte ten zákon, když nám to umožníte dělat zákonně, tak my tam dáme určité zjemnění, nebo my přistoupíme na určité zjemnění pro mladé lidi, protože častým argumentem politiků bylo právě to, jaký to tedy bude dopad mít na ty mladé rodiny s dětmi, tím se často argumentuje, že to je taková ta klasika, mladé rodiny s dětmi nemají dostupné bydlení. Takže vlastně nyní politici mohou říkat, ale my myslíme na mladé, Česká národní banka má to, co chtěla, to znamená, může to říkat a diktovat těm bankám zákonně. Takže vlastně vlk se nažral a koza zůstala celá, dá se to tak říct, oba mají, co chtěli, win-win. A je to určitě do určité míry populistické.
Mně se líbí, Lukáši, vy jste diplomat, vy musíte ve své pozici to říct tímhle způsobem a já si ještě můžu dovolit to říct na tu plnou hubu, ano, jak se říká. Asi jsem to pochopil správně.
Asi
to, co
Česká
se
národní
stalo,
banka, já si umím představit, že Česká národní banka by to ideálně prostě dala bez jakéhokoliv rozlišení věkem, ale politici chtějí zůstat ve funkci, chtějí být znovu zvoleni, chtějí říkat, že myslí na mladé, tak si prostě vydindali, když jo, to řeknu takto, tuto výjimku, která není úplně systémová, já jsem řekl předtím nestandardně, ale spíš to správné slovo, není úplně systémová.
Jo, rozumím, je to deal, je to
protože
business.
Protože proč 36 let zrovna? Proč? Ne 40, proč ne 30?
Já už to můžu prozradit, ale mám domluvený rozhovor zase s Tomášem Nideckým z České národní banky a tohle jsou 100% dotazy, které v rámci toho rozhovoru padnou. Jestli mi to budou schopný vysvětlit, nevím, ale uvidíme. Takže na to se i milí posluchači můžete do budoucna těšit, že tady budeme mít zase zástupce z České národní banky. Lukáš, ještě teda ta první část toho dotazu vlastně. Jaká je ještě za vás jako rozumná míra toho, řekněme, měsíčního čistého příjmu? Čím ho vlastně jako zatížit v rámci toho bydlení? Dobře, za mě těch 50, i těch 45% jenom té úvěrové angažovanosti je vlastně strašně moc. Jo, to nedává za mě žádný smysl. Tak jakou hranici vnímáte vy, že je vlastně jako ještě v pohodě, aby to nebyla ta koule na noze nakonec, ta hypotéka nebo celkově nákup té vlastní nemovitosti?
Myšleno jsou tedy všechny poplatky související.
Ano, jo, prostě řekněme hypotéka, energie, Netflix a podobné věci. Prostě kolik je ještě rozumný, aby lidi vlastně platili za to své bydlení. Jo? Já chápu, že je tam určitá disbalance mezi tím, že když beru dohromady, já nevím, v rodině 40-50 tisíc, tak z toho platit polovinu je něco jiného, než když mám 250 tisíc a z toho platit polovinu. Protože ten zůstatek nominální na ten zbytek toho života je naprosto jako diametrálně odlišnej. Byť v tom procentu to může být jako stejný. Ale obecně, řekněme, budeme se zaměřovat na průměrného Čecha s průměrným platem, tak co tam vlastně za vás dává smysl?
Zkusme, no, říct to procentuálně, no, jako začnu vlastně k tím zamyšlením, že tím klíčovým přikázáním správného investování je diverzifikace. Jestliže vlastně si vezmeme hypotéku, tak často prostě my investujeme do jedné věci, do té nemovitosti, opravdu podstatnou část svého majetku. Dokonce investujeme samozřejmě často i peníze, které vůbec nemáme, které si teprve v těch příštích 30 letech, pokud je to na 30 let, budeme vydělávat. Takže to je investice, která více než 100% jde do jedné jediné věci. Což je v základním rozporu s principem diverzifikace, který říká, že bychom své úspory měli rozdělit mezi x věcí tak, aby když teda jedna selže, aby druhá vynášela a tak dále. Ale je jasné, že ty nemovitosti jsou natolik atraktivní investicí z těch mnoha důvodů, z nichž některé jsem tu zmínil, že i přesto prostě u ně bude stále zájem, ale i tak lidé podléhají určitému fetiši a já si myslím, že možná těch 30% třeba, 30% je asi takovou částkou, kterou já bych považoval za takovou, kde se neprojevuje žádný přílišný fetiš, kde to lze všechno krásně pohodlně ustát, ale jak říkáte, záleží to na výši toho příjmu. Opravdu, pokud někdo má 200 tisíc příjem a 100 tisíc dá na bydlení a na splátky hypoték, tak mu 100 tisíc bude, no, na další výdaje a na další investice. Takže takový člověk, i když dává 50%, tak vlastně je z mého hlediska v pohodě, protože on z těch zbylých 100 tisíc může dát třeba, tak když už bydlení má pokryté, že jo, tak může dát 20, 30, 40 tisíc na investice do akcí měsíčně. A
i tak mu zbyde za poměrně jako hezký život.
A to už si zábavu. Myslím, protože ona zase z těch věcí, do kterých investovat, zase není nekonečně. Takže když máte nemovitosti, když máte akcie, něco málo třeba do kryptoměn, něco málo, když jste mladí, do dluhopisů, ty dluhopisy by měly být nadváženější až pak ke stáru, tak vlastně zase to s tím investováním úplně nepřehánět. A liší se to tedy. Takže s růstem příjmu, abych to nějak synul, prostě může narůstat ten podíl, který jde na ty nemovitosti i procentuálně, ale opravdu, když někdo má ten základní plat, tu průměrnou mzdu, tak tam bych to viděl 20-30%.
Super. My jsme se na tom nedomlouvali dopředu, ale já taky dlouhodobě tvrdím, že ta třetina, maximálně těch 30% až ta třetina, že dává smysl, co je nad to, tak už je poměrně jako rizikový, ale ta rizikovost se snižuje s tím navyšujícím se příjmem. Lukáši, tlačí nás čas, takže poslední dotaz a jednoduchý dotaz. Co byste doporučil posluchačům, kteří mají v plánu pořizovat letos nemovitost? Jak se mají zachovat? Mají spíš jakoby se snažit neotálet a vyřídit to rychle, nebo naopak prostě mají radši počkat z nějakého důvodu, který tady dneska ještě nepadnul? Co byste jim řekl?
Aby si dobře propočetli to, jakým způsobem vlastně budou tu dráhu, po níž se tedy budou zvyšovat ty úrokové sazby na hypotékách, protože to je jedna zásadní proměna. A další zásadní proměna je pochopitelně to, jak porostou ceny nemovitostí. Ty ceny nemovitostí porostou už teď mírněji, než rostly v těch uplynulých měsících a letech. Takže pokud by někdo měl pocit, že musí rychle nakoupit, protože to nadále poroste tak rychle, jako to rostlo, možná ještě rychleji, tak si myslím, že tomu tak nebude, že už ten růst zmírní. Kvůli té inflaci, kvůli tomu, že budou hůře dostupné hypotéky, kvůli tomu, že se obecně v řadě domácností prostě zhorší finanční situace. Možná bude docházet i k navyšování propouštění, ale to je zatím předčasné o tom hovořit. Ale tento navyšování úroku prostě vede k tomu, že pro řadu firem, pro řadu podniků je to hospodaření mnohem obtížnější, získávání úvěru je obtížnější, což se pak může projevit i v dalších částech ekonomiky. Takže bych určitě nepodléhal nějaké panice, že je třeba rychle nakupovat nemovitost. Naopak je asi třeba podléhat panice v případě těch hypoték, protože tam ten růst je ložený, ale na druhou stranu, kdo teprve nyní uvažuje, že se veme hypotéku, tak už stejně si ji bude brát z toho hlediska posledních let opravdu velmi, velmi draze. Jestliže v posledních letech nebyly výjimkou sazby v průměru pod 2%, a teď to má být 5, dokonce možná 6%, no tak jsme na už multinásobcích té úrovně a tam zase stojí za zvážení, zda, jak už jsem to tady naťukl, není lepší počkat, až ta hypotéka o něco zlevní, třeba na ty 3% v roce 2023-2024 a nebrat si to potom. A i při té o něco vyšší, dražší ceně té nemovitosti, a nebo zda tedy podlehnout teďka té panice a vzít si tu hypotéku rychle nyní. Takže je to takové to vážení na těch, jak se říká, lékárnických vahách. Toto jsou asi ty dvě klíčové proměny, ale hraje samozřejmě roli spousta dalších faktorů, vyhlídky toho daného člověka, daného našeho posluchače na další vývoj jeho kariéry, jeho příjmů, to, jakým způsobem je schopen či schopna prostě investovat do dalších alternativ typu akcí. Rozhodně bych nepodléhal, ale takovému přesvědčení, že je nutné mít hned nemovitost v osobním vlastnictví. Podívejme se do Německa. Je to nějaká zaostalá země? Vždyť tam není vůbec zvykem mít vlastní nemovitost. A už vůbec ne u mladých lidí. To samé Rakousko. To samé Švýcarsko. Jakákoliv země na západ od našich hranic prostě nemá takový podíl toho vlastnického bydlení jako Česká republika. Takže hlavně nemít pocit, že je to nějaká ostuda, když nebudu mít rychle svoji vlastní nemovitost. Naopak se může ukázat prozíravé posečkat a investovat třeba do těch akcí.
Super. Já jenom ještě v rychlosti okomentuju to s těma úrokovýma sazbama. Protože pokud by vás brzdilo jenom to, že jsou dneska v té aktuální situaci jako hodně vysoko a že je tady nějaký předpoklad toho, že klesnou v následujících třeba 2-3 letech, tak za mě je tam určitě řešitelná situace tím, že se ten úvěr zlevní v průběhu doby. Třeba i když bude 10letá fixace, řekněme za 5%, to je jedno, a klesnou úrokové sazby na 3%, tak je tady prostor vyjednat si v rámci vlastní banky snížení úrokové sazby v průběhu. Kdyby náhodou ta banka nebyla k tomu svolná, tak se dá ten úvěr relativně jednoduše dneska refinancovat, protože ta současná úprava zákona o spotřebitelském úvěru vám to prostě dovoluje. Ta banka je v horší situaci.
To je určitě velmi správná připomínka. To refinancování samozřejmě velkým hybatelem toho hypotečního trhu také aktuálně bylo hybatelem v loňském roce a právě díky té konkurenci bank tak není žádným problémem získat za atraktivních podmínek lepší úročení. Akorát to nyní v těch příštích 2 letech prostě nepůjde, bych řekl. Ale pak zase by to měl být standard. To znamená, že nemusíme se bát, kdo si chce vzít hypotéku nyní, kdo si veme třeba draze, že by v těch dalších letech, až ty sazby půjdou dolů, prostě s tím měl problémy si vzít výrazně levněji. Tam samozřejmě pak záleží, jak si kdo zvolí období fixace, vzhledem k tomu, že nyní ty sazby jsou spíše nahoře, že půjdou ještě nahoru, tak ale přechodně, pak zase zlevní, tak i podle toho pak zvažovat období fixace, třeba nefixovat úplně na 5 let, ale fixovat třeba na 2 roky, protože trh v současné době předpokládá, že ty úrokové sazby České národní banky už právě v tom horizontu 2 let budou vlastně níže, než jsou nyní. To znamená, že ty i hypotéky by mohly být v horizontu 2 let níže, než jsou právě teď. Takže my jakoby teď se ještě nějaký čas budeme drápat do kopečka, ale pak půjdeme zase z kopce. Takže i s tímto ohledem vlastně, když si chceme vzít hypotéku teď, brát na zřetel tu fixaci, to období fixace.
Já už jsem teda reagovat původně nechtěl, ale na tohle znova teda musím. Tady se teda s Lukášem asi úplně neshodneme, já v tomhle jsem v zásadě konzervativní a právě z toho důvodu, že nevíme, jestli za ty 2 roky už ty sazby budou dole nebo nebudou, tak já bych naopak spíš doporučil delší fixaci klidně tu 10letou, já bych se jí nebál. Právě proto, že v průběhu té fixace jsem schopnej si ten úvěr zlevnit v případě, že ty úrokové sazby půjdou dolů. To je aktuální praxe na tom trhu a já jsem v tomhle velmi konzervativní a sám osobně bych se takhle choval, vzal bych si to na delší dobu, pokud ta sazba samozřejmě nebude horší než ty krátké fixace, to by nedávalo žádný smysl, ale dneska banky dávají na 10 let třeba levnější úrokové sazby než na 5 nebo 3 roky, ale pokud ty sazby za 2-3 roky budou o procento 2-3 níže, tak rozhodně dává smysl prostě vyjednat si nižší úrokové sazby a jde to, jo, současná úprava zákona to fakt umožňuje.
Tak s tímhle já souhlasím vlastně nakonec.
Takže jsme se shodli, je to super.
jenom prostě já to beru z toho hlediska, řekněme, pohledu trhu na ten vývoj úrokových sazeb, kde je skutečně velká pravděpodobnost, že ty sazby půjdou dolů. Existuje jisté riziko, že ta inflace zůstane na té navýšené úrovni dlouhodobě, ale i tak by měla klesnout oproti těm současným úrovním. To zcela jistě nezůstane určitě ta inflace na těch úrovních kolem 10%. Takže ano, půjdeme ještě nyní chvíle do kopečka, ale pak už zase dolů. Takže s ohledem na tento vývoj, který pokud se nestane nic nepředpokládaného, tak skutečně nastane, si pak brát i tu hypotéku a za těch podmínek, které budou asi, jak jste to řekl, tak to je ideální řešení.
Super. Takže dnešní rozhovor je u konce. Já vám, Lukáši, moc děkuju za to, že jste přijal pozvání, že jsme si tady mohli takhle popovídat. Těch témat by bylo asi mnohem, mnohem více a otázka, jestli by to posluchače ještě rád zajímalo. Možná jo, takže to zjistíme a případně můžeme někdy zopakovat. Takže ještě jednou děkuju.
A, děkuji za pozvání, za zajímavé otázky a děkuji za pozornost posluchačům a přeji všechno nejlepší do nového roku. Stále jsme na jeho začátku a hlavně ten rok je zdravější, než byl ten rok minulý i ten rok předminulý. A také, ať nás netrápí ty úrokové sazby až tak vysoké na hypotékách. Ať máme jenom radost těch úroků vysokých na vkladech.
To byl Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank. A pokud byste chtěli nějaký další informace k hypotékám, určitě se můžete podívat na můj web tomášrusňák.cz, kde najdete nejenom další podcasty, ale taky e-booky, případně články o hypotékách. No a kdybyste chtěli cokoliv řešit nebo se něco ještě dozeptat z toho našeho rozhovoru, tak se nebojte a ozvěte se. Za mě všechno, mějte se fajn.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.